Albaniako hizkuntzan kaxo esaten ikasi genuen persendebia zen ezta? Asier
bai, hori da, persendebia.
Persendebia hori da. Hai. Albaniako hiriburuan egon ginen Tiranan hasier, baina esan zen egon, ba, ez zegoela ikusteko gauza hondirik Tiranan, ez da?
Ez dagoela bizitatzeko moduko hiria edo hiriburua ez da.
Ez da. Bai, ikasi genuen, Albaniak muga egiten duela Montenegrorekin, Kosovorekin, Ipar Mazedoniarekin eta Greziarekin lurrez,
hai.
Eta Adriatikoarekin bere kostaldeko 300 kilometrotan,
hai.
Eta aurrez aurre dauka Italia, eh? Albaniak aurrez aurre Italia dauka. Italiaren botako zer, ba, takoia edo horla, ez? Gutxi gora bera, ez? Bai. Bueno, Tiranan egon zen hasier, bizikleta zabiatu zen hegoaldera eta bidean txirrindulari ukrainarrak ezagutu zituen. Bide batez, izan duzu astenetan beraiekin hartu emanik ego asapez edo...
Bai, beraietako batekin egonaz hola pizkatizketan eta saldu zian, bueno, pues hor daudela, ez dakitela zer gertatuko tedan urrengo gunetan, aipatu zidaten ere, pues Bartzenara eta Euskal Herrira etortzeko bidaia hartua zutela hau guztia hasi aurretik,
bai.
Eta jakina orain ezin dute bidaiatu eta beraien buruan beste gauza batzuk daude, baina alizan eskero etorkizunean... Euskal Herria etortzeko asmoa dute. Beraz, esperantza hori badute Euskal Herria etortzeko eta
bai.
Eta hau gudau aliketa lasterren bukatuko dela ere.
Beraiek bizi diren tokian bombardaketarik bada edo badakizu hori hasier
bai,
edo
gertu izan dituzte, ez justu irian, baina bai entzun dituztela bombaketak, orduan bai entzun bai.
Bai, beldurtuta egongo dira, normala da.
Bai, guztio da. Nik uste dut guztio dela ja neurri baten edo bestean guztiok ari garela Ukrainarri begira eta Errusiarri begira ere, aber zer gertat zenotean eta berre zenolako ondorioak izango dituen, bai bertan bizitentzako, bai gainontzeko ontzako ere.
Bai, esan dugu zuk Ukrainarrak Albanian ezagutu zen dituela. Bai. Bete esaten dugu, komeni da mapa begiratzea, eta adibidez, Albania eta Ukraina, ba, beren artean urruti daude, Albaniatik joan beharko genuke Kosovora, handik Serbiara, Serbiatik Errumaniara, eta gero iritsiko ginateke Ukrainara.
Hori,
Bueno, esan dugu, Albanian ibili zinenean txirrindulari Ukrainar hauek ezagutu zenituela eta pasaden astean utzi zintuztegun txupitoak hartzen.
Txupitoak hartzen bazkaldu eta afaldu bitartean antza oso ohitura barneratua dutena da. Beti ere bozka edo rakia edo lako likore gogorrekin
hori Ukrainarrak ez Albaniarrak, Ukrainarrak, ez?
Ukrainarrak, pon, Albaniarrak ere
ja.
Saltzen zuten olako alkola leku guztietan eta nik uste dut Balkanetan nahiko edatua dagoela espada musulmanak eta diela
ja.
Balkan inguretan nahiko edatua dago hori datea fuerte.
Ba, guk hemen parra egiten dugu, baina euskaldunok ere alkohol konsumo handi xamarra daukagu, eh?
Bai. Ez horren graduazio altukoa.
Hori da, baina zuritoa direla, ardo kopak direla, kombinatua direla, ginebra dela. Auta beste. Bueno,
guri niri behintzat oso harri-harria egiten zitzaidan, bazkaldu bitartean bozkarekin bazkaltza, enuerako sekulan ikusita izan, ba, ez pasan pelikuletan edo taulan.
Ja, bazkaltzeko
eta,
bozka.
Bai, eta topa egiten zuten etengabe, ba, ohitura bat, eta beraien, beraien familia gatik, beraien gatik, bidea gatik, beraien bizikleten gatik, eta hola topa ibiltzen zian.
Ja.
Eta nian ibiltzen nintzen bai, baina nik nuen eguerdian behintzat zehetzen nintzen alik eta gutxien edaten, ze nuen nire gure ikusten hola gero bizikleta hartzeko moduan.
Bueno, bozka gora, bozka bera, Elbasanera, alegatu zineten ez da, Tiranatik hegoalderantz dagoen hiri garrantzizko bada hau ez?
Bai, oso garrantzizkoa da, nahiko hiri handia da, nik esango nuke Tirana baino politagoa dela, nintzateke bertara joango ere ezebez bizitatzera, hola espreski, baina bidean bai jendeak egiten duela na, Tiranatik gero kostaldera edo hegoalderantza joaten baldin bada, orduan Elbasanen egiten du hola geldialditxo bat, bueno, hueltatxo bat emotea merezi du, baina egun bakar baten dana ikusitako zu,
vale.
Ez da hiru egun edo astebete bertan pasatzeko.
Elbasan izeneko toki horretan badago bai. Parke natural bat,
bai, hori,
eta
bai.
Erreka ederrak ere badaude, ez da?
Bai, erreka ederrak, garbiak, amuarrainez beteta, asko zaintzen dute, ez dakit, behintzat parke natural horren inguruan, nik Albanian nahiko garbi ikusi nuen ola orokorrean, eta oso leku polita dituzte, bai parke naturalean, bai erreken inguruetan lokuluzka botatzea hori bai itxeresko saria da, bizikleta zibiltzen maldin bazara behintzat,
bai.
Eta han eguraldiak ere ez du askorik laguntzen bizikleta ibiltzeko, nahiko berotsua izaten da temperatura aurreko egunen ibiltzen argazki batzuk eta birpasatzen eta ikusi neban kilometro zenbagailuak nireak badu hola termometrotxoa eta ikusi neban argazki baten eta gaina gogoratzen dut izerdia patxetan ibilinela. 38 gradu egurdeko 12etan.
Bai. Amuarrainak aipatu dituzu. Itzi diguzu pizkat amuarrainei buruz. Amuarrainak saltzen dizkizute, eh?
Bai, ba, antza, bueno, Albania oso ezaguna eida bai, arraina eta itsaskiengatik. Oso freskoak eta batez ere oso merkeak gerako europarrentzat beintzat kontutan izan da, beraien soldata nahiko bajoa dela, 250 inguru, 450 euro inguru kobratzen dutela ian gutxi gora bera, bat azo este, pues beraien presioak guretzako nahiko merketxoa dira. Eta holako baten, ukrainiar talde honekin nindoiala, ikusi genuen erreka bastre baten holako arrain untzia undi bat, eta amorrainak bizirik barruan pio bat, gainera ez bat ez bi, bale, dozena, pare bat dozena dolan, eta ukrainiarrak hasi zian beraien artean izketan eta dendariarekin ere, eta han, tipoak atera zituen batzuk, ukrainiarrak aukeratu zituzten, eta bertan hil, eta ondoko jatetxera eraman, eta bertan arrain errea egiteko, eta
beraz, bertan bazkaldu duen. Arraia bizirik ikusten duzu, ba, eta zer zuk aukeratzen dituzu, ba, amuarrai horiek nahi ditut, bueno, edo berak aukeratzen ditu, eta gero momentuan hiltzen dituzte.
Bai. Eta bertan garbitu, lako mai normaltxu baten, tipoa garbitzen ditu, eta ondoko jatetxera eramaten ditu, eta bertan bazkaria prestatzen dute. Hori, barazkiak, ose, arraina, barazkiak, eta entzaladaren bat, eta dana oso osoa, eta hori fresko-freskoa, hori bai, errekatik atera berri.
Amuarraina gustatzen zaizu, hasiera?
Bai.
Behin bat entzun nion, amuarrainak zeukan gauzarik onena zela, urdei azpikoa, barruan jartzen zitzaiona.
Bai. Baina beraiek ezioten jarri. Zan, hola, zabalik eta herria, hola, baratxuriekin eta...
Bai.
Eta
hemen bazen Gipuzkoan, bai? Igual oso ditura Gipuzkoara, hemen Gipuzkoan, Gipuzkoako errezil herrian, badago auzo bat, Granada auzoa, edo Granada baserria, eta hor, erreka pasatzen da, baserrien ondotik, eta hor, amuarrainak, garai batean amuarrainak hor bertan izaten ziren, joaten zinen jatetxera eta bertako amuarrainak eskaintzen zituzten.
Bai,
pues oso goxoak.
Bai, pues nuen ezagutzen, baina hau horren antzerakoa izango zen, baina justu hor, baina errepi ondoan izaten da, eta bueno, jatetxea bebai, ez ezagun imaginatu, hemengo jatetxe, hola, doktore pompoz, eta ez, errepideko jatetxe bat, eta nibi ginen.
Ez da, gurentzoen artean, amuarraina gustatzen zaion jenderik izango te den, arraio nada, eta ordei azpikorik ez du behar, esan jateko.
Bueno, ordei azpiko pizke batik.
Bueno, gogoratu, ez gaudela Euskal Herrian, Albanian baizik. Gero, Ogri izeneko lekura ailegutu zineten ez?
Bai.
Ogri.
Bai, behitu bertara joateko, ani biginan aldapan gora, aldapan bera parke naturaletik, eta...
Zaude segundu handik ipatu dut, Granada errekan janituela garai batean, zera hor baserri badago, eta horko amuarraina janituela bertako jatetxean, eta entzule bat edo, horrendik ere irekita dagoela. Balitekela, Granada errekara hor errezilen dago, eta amuarrainak bertan prestatzen dituztela. Vale.
Apuntatzen nahi naz, eh?
Apuntatu, eh? Errezilen. Bai, hor zulo batean dago, neko erritik urti xamar dago, bilatu egin barda, baina, bueno, iritsita, behin iritsita.
Zapatuko dugu.
Hori da. Bueno, Ogri.
Bai.
Zetoki dago, Ogri.
Beitu, Ogri berez-berez bada Macedonian dagoen herri bat, baina Ogri badu ondoan, bueno, lakua lehenago zegoen, segurenik. Ogri lakua, 500 metrotara dagoen laku, haundi bat, mendiko laku bat. Muga egiten du Albania eta Macedonia artean, eta Albaniako aldea guztiz ez dut basatia izango, baina beste aldean pues oso turistikoa da, badua aeroportua Macedoniako, ipar Macedoniako aldean, baina Albaniako aldean oso naturala da oraindik ere, ez dago oso esplotatua eta oso leku ederra da lo egiteko bertan, lakuaren ertzetan, laku hori garden-gardena da, garbi-garbia mantentzen dute, ze beraientzako nahiko garrantzia handikoa da laku hori, batez ere, pues, turismo asko erakartzen duelako eta beraien berezitasun nagusiena da, pues, 500 metrotara dagoen leku baten dela, temperatura epela eta nahiko gozoa izaten dela, eta ura benetan garden-gardena dela, kristalinoa, eta oso leku polita. Niri Albanian gehien gustatu, Albanian eta Macedonian esango dut, gehien gustatu zaian lekua Ogri lakua izan dela.
Baina esan diguzu ogrilakoa badituela bi alde edo bat, bai? Alde bat Ipar Mazedonian ematen duena, eta beste bat Albaniakoa, eta Ipar Mazedonian jende asko dabilela, turista asko.
Bai, pixkat, ez dut esango Marbella denik, baina, bueno, horren itxurako lekua da, bai, txaletak, lekupolitak, kale zabalak, ez dakizet. Mm. Baina Albaniako aldean nahiko naturala da. Eta niri Albaniako aldean gainera nahiko kanpin merketxoa daude eta gainera guaia gatu ginean oraindik ere Albaniarrekin barkatu Ukrainarrekin banindu jala pues kanpina guretzako utzi zigun bertako jabeak emon zizkigun giltzak eta taberna zabaldu zigun eta hartu nahi duzuena eta bihar egingo ditugu kontuak zuek apuntatu nahi duzuena eta ni banoa etxera nire mazteaekin eta joan zan. Eta benetan gauean justu ertze-ertzean zegoela, gauean bainotxo bat hartu zuten batzuk, ni nintzen ausartuen azoso ursalea eta. Eta hurrengo goizean, egun senti izan zen, ikaragarri politara eta argazkira ditza gustatzen baldin bazaio baten bateri, horre leku pare gabea da, egun sentian eta Ilunabarrean argazki ederrak ateratzeko benetan.
Bai, zer esango zenuke Albaniako ogri laku hau paradisu txiki badela?
Bai, duda barik, gainera... parkena naturaletik nahiko gertu dago, natura oso gertu dago azu, eta imaginatu, boli, laku haundi bat, beste ertza ikusten duzu, bueno, gutxi gora bera, urrunean ikusten da, baina mendiz inguratuta dagoena. Mm-hmm. Eta benetan Albaniako aldea bentsat, bestean niri ezitzaidan gehi gustatu beste aldea, baina Albaniako...
Marbellaren aldean, estiloko toki bat, ez? Oh, Ipar Mazedoniako partea.
Baina ogri laku hori niri... oso politarik dituzetan, oso lasaia eta egun batzuk igaratzeko nik enuen astirik izan, mm-hmm. ze banenguen gelituta Bulgarian beste bidaiari batekin, eta egun bakar bat pasatu behar izan nuen bertan, baina egun batzuk pasatu genituen, benetan.
Jendea galdezka, zein da Sierra Roitak aipatu duen laku hori, Albaniako ogri lakua, oh, idazten da O-G-H-R-I.
Hori da,
ogri. Hori da. Albania.
Sore godu metzi kamarak Haide male sore godu metzi kamarak Osuniot Porsi rushin siyamana mano Haide male sore godu fagliaria litteri Haide male sore godu fagliaria litteri O tukandash te de prapte du amana mano Tukandash Haide male sore godu kidot yesh permu Haide male sore godu kidot yesh permu
Asier, euskaldunoi gehien interesatzen zaigun natala. Elikadura, otorduak, zer moduz jaten da Albanian. Amuarrainak aipatu ditugu, amuarrainak fresko-freskoa, gainera momentuan harrapatzen dituzte zuretzat, eta momentuan prestatuko dizkizute, zei jaten dute Albaniarrek bestela.
Beitu, ba, bertako jakin nazionala, aipatu dugu beste behin ere, Bulgariari buruz hitz egin genuenean, burek. Horri, bai. Balkanetan oso ezaguna da nik usteot herrialde askotan, baina da talo mugoa daina hola potoloagoa, bai? Barruan ez dute biltzen hola guk taloak biltzen dugu moduan, baizik eta barruan potoloa denez barruan beti espinaka jartzen dituzte eta gero edo gazta hola suabe bat. Eta gero pues okelarekin edo barazkiekin. Normalean beti ere espinakak eta gazta.
Eta hori gazta, espinaka zia zerbak eta haragia ere zuzu.
Batzutan bai, eskatzen badin badozu arai, baina arai zati txikitsu bat zuekin.
Bai.
Eta gainera hori edozein ordutan, edozein lekutan eskatua duzu. Berdin du, gozaria, maiketakoa, arratsaldean, afaria, beti daukate. Eta gainera leku guztietan, berdin du, jatetxe, pasteleria, okindegi, tabernetan, leku guztietan daukate burek izeneko hori. Gero, nik uste dut beste bat frogatzeko modukoa edo behintzat frogatu behar dana da Tabekosi. Beraz, lehen aipatu dugun Elbasan inguruko, hiri horren ingurukoa da. Baina herrialde osoan saltzen dute ere, kitxe modukoa da, bai, esan genezake, jogurta eta roltzaekin egindako krema potolotxu bat, oinarritzen da, eta hori gero bildotza gehitzen diote, eta hori gero labean sartzen dute, eta imaginatu alduzu, ez? Jogurta, arraultza eta bildotza, hor zaporen asketa potente batzuk daude,
bai.
Baina oso gozo dago, eta gero Bulgaria aipatu genenean ere, pues, kofe, zera bildotz, saltxitza eta almondrigia moduko batzuk, ola espezia askorekin eta oso zapore potentia duena.
Izen esan duzu kofe?
Kofte, bai.
Kofte.
Eta gero, barazki erreak egiten dituzte leku guztietan eta oso gustoko dute, eta gainera pasatzen baldin masa herrietatik.
Barazki erreak.
Bera, hartzen diozu usaina, eta hostia, barazki erreak. Eta,
Kataluniako eskalibada bezala?
Antzerakoa, baina honek denetak izartzen dute, tomatea, berenjena, bueno, denetak izartzen dute.
Hori jateko iturarik ez dago Euskal Herrian, eta izugarri hona da. Barazkiak labean eginda, buah.
Hori asko gustatu zeiden eta gainerazke usainak ja deitzen zaitu, horrea parriana eta bere ala urbildu eta ikusten duzu, gainera ikusgarria da koloreak eta...
Euskal Herrian dukagu labea abandonatuta, erabiltzen dugu sartagia gordetzeko bakarrik, ez?
Nire txan bentsat bai.
Eta aldarrikatu beharko genuke labea erabiltzea barazkiak egiteko adibidez albaniarre bezala, ez da?
Bai. Oso da, nire asko gustatu zeiden. Eta gero... kostalde oso handia duenez kriston ospea dute itxaskiekin. Ez dakit kalidadea gatik edo oso merkea kalidade presioa oso justua dute eta eta jende asko joaten da kostaldera joaten mali mazai behintzat itxaskiak jan mimierritu zuen bai edo bai, Italiako punta estu ikusiko, baina itxaso bare bai, eta itxaski batekin eta igual ardotxuri batekin ederki.
Ederki. Bueno, esan dugu, Albania ezagutu dugu, hiriburuak ez du gehiegi merezi, baina hiria hori alde batera utzita, herrialdea oso interesgarria da.
Herrialdea nik gomendatuko nuke bidaiatzeko, baina seguruz oso polita, asko gustatu zitzaidan eta jendea oso atsegina da.
Hori da, eta zuk normalean egiten duzun gixan, bizikletaz egintzen nuen bidea, ez da?
Bai, hori da.
Oso ongi.
Piskat kostata, mendi koskor batzu badude.
Ja.
Igual hobe kostaletik egin izan banu.
Ja, beraz gora eta bere bilizin, ez? Atapa gora eta atapa bere bilizin gien, ez da? Bai. Bueno, eta esan dugu, beste hori, ez? Amuarraina jaten dituztela, eta gero, hasi gara bizkat, amuarraina jateko tokien gida bat osatzen Euskal Herrikoa, nik aipatu dute Errezilgoa, Granada baserriko amuarrainak, eta beste entzule batek hemen dio, Nafarroan infernuko errota ondoan dagoen jatetxean jango dituzu, amuarrain ederrak, bertako errekakoak, Lekarozen dago, Lekarozko zulo batean.
Bai.
Granada baserri bezala zulo moduko batean, Horra joan behar da amuarraina jatera, Lekarozera edo bestela Errezilera. Hasier Arroita, hurrengo astean beste herrialde bat.
Berdin, markatu. Eskerrik nintzen pentsatzen, zelan esan beharko nuken nik eskerrik asko
Albanieraz,
bai. Eta, bueno, botako, baina, bueno, igual baten bateri belarriak estan da ingo dizkiote,
Bai, nola da?
Nire auskera oso batxa. Faleminderitz.
Faleminderitz?
Faleminderitz. Alako zehozer, alako zehozer.
Vale. Lehen kanto momentuetan maitetzi ere esan du, maitetzi, euskara iruditu zait.
Maitetzi. Batzuta maen euskara guadu antzerakoa, baina gero RB, guk baino R potentiago batzu sartzen dituzte hor tartean.
Bueno, hasi Arroita, ondibili.
Berdin, urrekazte arte, aio.